Gospa ministrica, je bila splovitev ladje uspešna, tako kot ste jo načrtovali?
Vsekakor. Tako kot smo načrtovali, je potekal celoten obred. Imeli smo tudi visoko gostjo na tem obredu. Na začetku namreč, ko smo to načrtovali še iz Ljubljane, nismo vedeli, ali bo kdorkoli od visokih oblasti Ruske federacije prisoten. In ko smo prišli v Sankt Petersburg, smo s presenečenjem ugotovili, da bo z nami tudi gubernatorka, gospa Valentina Ivanovna Matvijenko, ki velja za eno najbolj vplivnih osebnosti v celotnem ruskem političnem vrhu, da bo z nami, da bo prisotna tako pri splavitvi ladje, kot tudi, da bomo šli k njej na sprejem. Potem smo seveda načrtovali takšen pravi, tradicionalni pomorski krst, pri katerem ni smela manjkati botra. Botra je bila profesor dr. Elen Tvrdi, ki je dekanja Fakultete za pomorstvo in promet. In pa seveda ni smel manjkati tudi naš generalni vojaški vikar, vojaški duhovnik dr. Jože Plut. In oba dva sta ta tradicionalni pomorski obred opravila vrhunsko, tako da verjamemo, da sta oba prinesla veliko srečo naši novi vojaški ladji.
Gospa ministrica, v tem vprašanju, kdaj bo ladja prispela v Slovenijo, v slovenske vode, kdaj jo tukaj lahko pričakujemo in kje bo seveda privezana?
Ladjo pričakujemo konec novembra, privezana bo v pristanišču Koper, v bližini naše prve vojaške ladje, sicer pa jo čaka zdaj še kar dolga pot. In sicer najprej bo še nekaj časa v obalah, torej ob obalah reke Neve, potem bodo z njo opravili testiranje v Baltskem morju, zatem bo šla po porečju reke Neve, Volge in drugih rekah v pristanišče Anapo v Črno morje. V Črnem morju bomo pa to ladjo prevzeli. To pomeni, da vsta čas poteka še tehnično preizkušanje, testiranje, različni eksperimenti, ki so še potrebni za ugotavljanje, ali čisto vse naprave na ladji delujejo tako, kot je treba. In pa seveda naša vojaška posadka se mora naučiti povsem vrhunsko upravljati z to ladjo. Tako da šele od Črnega morja naprej lahko rečemo, da bo to čisto povsem slovenska ladja. Je pa res, da bodo ruski inštruktori in strokovnjaki prišli z ladjo tudi v Slovenijo. Tako da ves čas garancije bomo lahko računali tudi na njihovo neposredno pomoč.
Še ob tem, ob koncu najnega pogovora, vprašanje, čemu bo služila ladja Triglav, zakaj ime Triglav in pa seveda, kdo bo sestavljal njeno posadko, je ta iz slovenske strani že določena?
No, kar se tiče zadnjega vprašanja, torej posadke, je ta seveda že določena. Posadka se tudi že usposablja in sicer vsaj v tem kolektivnem duhu in tudi v ključnih mornariških in drugih strokovnih opravilih, ki so potrebna na takšni ladji. Vse to usposabljanje poteka že od novega leta. Letos sem, v njej sta dva častnika, preostalo so podčastniki in pa mornari, vsega skupaj v posadki je 24 ljudi. Potem ime smo izbirali na en poseben način. Najprej želeli smo, da se ladja imenuje po enem od naših najpomembnejših simbolov in to je gora Triglav, naša najvišja gora, simbol svobode, neodvisnosti, ki so tudi, kar so tudi dve vrednoti slovenske vojske. Potem smo želeli povezati morje in naše gore, torej dva naša ključna simbola iz slovenskega grba. Namreč prva vojaška ladja se imenuje Ankaran, druga vojaška ladja bo imela ime našega najvišjega vrha, torej Triglava. Potem smo želeli povezati tudi, poiskati simbol, ki povezuje slovanstvo, slovanski duh, kajti ladja je narejena v ruski ladjedelnici Almaz in na nek način bo predstavljala posebno vez med Rusko federacijo in Slovenijo tudi prihodnjih najmanj 25, zagotovo pa tudi bistveno več let. In prav v tem smislu je ime Triglav, ki je ime starodavnega staroslovanskega boga, trojedinega troglavega boga zemlje, morja in zraka, pravšnje. Potem pa smo želeli v to ime utkati še hvaležnost do ene posebne skupine ljudi, in sicer veteranov vojne za Slovenijo, ki so doma z Primorske in ki vsako leto, sedaj že 12. zapored, hodijo po leti na pohodu od Ankarana do Triglava. No in ker je Ankaran, kot rečeno, prva ladja, vojaška ladja slovenske mornarice, smo rekli, naj bo druga Triglav, tako da povežemo tudi njihovo rodoljubnost in pa ime naše ladje.
Le še čemu bo služila?
Ladjo bomo uporabljali za predvsem tri ključne namene, in sicer za vojaško obrambo, to pomeni tako obrambo obale, akvatorija, kot tudi za sodelovanje v mednarodnih zavezniških operacijah. Potem bo služila za namene zaščite in reševanja na morju, pri čemer zlasti za gašenje požarov na ladjah, potem za reševanje ob velikih pomorskih nesrečah in pa predvsem za preprečevanje izpusta strupenih snovi v morje. Baraže že imamo kupljene, ampak te baraže smo doslej morali postavljati na precej zapleten način in odslej, ko bomo imeli to ladjo, bo to bistveno lažje in tudi bistveno hitreje. In pa tretji namen, ki ga imamo ob tej ladji, pa je povezan z izobraževalno, raziskovalnim in znanstvenim področjem. Namreč našo botro smo izbrali tako, da smo rekli, zaradi izjemno dobrega sodelovanja z fakulteto za pomorstvo in promet, kajti že veliko študentov te fakultete je bilo pripravnikov na naši ladji, bo prav, da bo dekanja te fakultete kot botra skrbela tudi v prihodnje, da bo veliko mladih ljudi lahko se urilo, upravljalo strokovno prakso na tej naši ladji in pa seveda računamo, da bo iz vrst teh mladih ljudi nastalo tudi kaj bodočih strokovnjakov, raziskovalcev slovenskega morja in morja nasploh.
Gospa ministrica, iskrena hvala za pogovor. Želimo vam kar se da mirno pot nazaj, ladji pa seveda varno plavbo.
Najlepša hvala, srečno tudi vam in lahko vsi skupaj rečemo srečno Triglav.
Srečno.